Albert Schweitzer perusti kostealle seudulle Lambareneen, sairauksien ja taikauskon keskelle viidakkosairaalansa. Albert Schweitzerin viidakon valkoisen tohtorin elämästä kuulemme nyt Martti Silvennoisen kokoaman ohjelman.
Ehkä meidän on syytä aluksi avata mielikuviemme maantiedon kirja ja kartta auki, matkaamme etelään Eurooppaa 3 kertaa suurempaan maanosaan Afrikkaan. Pyöreästi sanottuna Afrikan vasemmalla puolella kainalon mutkassa laskee Atlanttiin pitkä Oguja-virta kaukaa sisämaasta satojen kilometrien outojen tienoiden takaa, Afrikan sairaaloisimpien alueiden halki. Sen varrella Lambareneessa viidakon valkoinen noita suoritti lähes puolivuosisataisen työnsä mustien lähimmäistensä hyväksi, esimerkiksi maailmalle. Outo väristys kävi olemuksen läpi saatuani vuosia sitten radioreporterin työkomennuksena suorittaa radion ensimmäisen lähes 50 000 kilometrin pituisen selostusmatkan Afrikkaan ja sen aikana laatia myös ohjelma tästä aikamerästä suurmiehestä. Oli siis otettava selvää, minkälainen mies hän oikeastaan oli. Häntä oli kuvattu tarmokkaaksi, määrätietoiseksi, sanavalmiiksi. Presidentti Kyösti Kallion poika, kuuluisuuksien kuvanveistäjätaiteilija Kalervo Kallio ikuisti Lambareneessa Schweitzerin kasvat graniittiin. Hän kuvasi matkalta palattuaan Schweitzerin sanavalmiutta näin.
Eräs amerikkalainen kysyy Schweitzerilta, onko täällä Afrikassa vielä orjuutta? Schweitzer vastasi, kyllä. Valkoinen mies on nyt mustan orja Afrikassa. Vierellä oli maaherra. Ja tämä maaherra vastasi siihen, musta maaherra, mitä sitten tulitte tänne Afrikkaan? Schweitzer vastasi heti hänelle. Jos ei valkoinen mies olisi tullut tänne, te olisitte toisenne syöneet padassa.
Tunsin, että tuhansien kilometrien takana kaukana kotimaasta hänen tapaamisensa tulisi tietysti olemaan elämys. Entä teille?
Kyllä se oli aivan niitä voimakkaimpia vaikutteita, mitä minä koskaan olen saanut. Ensinnäkin luonto Afrikassa on sellainen, että mitään ei ole samanlaista kuin mitä tähän saakka olen nähnyt. Hän antoi aivan yksityiskohtaiset neuvot, kuinka matkalaukkua ei saa muun muassa jättää käsistään, ja tuntui aivan kuin minä olisin ensi kertaa matkalla. Mutta hyvät oli ohjeet, siksi että siellä oli tapauksia, että matkalaukut ynnä muut lähtivät kävelleen, saivat jalat alleen, niin kuin sanotaan.
14 vuorokauden pituinen vierailuni sattui juhannuksen aikoihin, oli 40 celsiusastetta lämpöä ilmassa. Ristiäiset jäivät mieleen.
Siellä oli eräs sairaanhoitajatar sveitsiläinen, joka oli antanut 2 vuotta elämästään vapaaehtoisesti tähän Schweitzerin sairaalaan. Ja hän halusi esikoisensa tuoda Schweitzerin kastettavaksi. Niin. Ja tämä kastetilaisuus oli hyvin kaunis, kun hän piti rukouksen kastetilaisuuden jälkeen, niin hän sanoi, me emme tiedä, mikä tästä lapsesta tulee. Mutta me voimme rukoilla sitä, että hänen kuormansa ei olisi niin raskas, ettei hän voisi sitä kantaa.
Jännittävä reporterin matka läheni. Luonnekuvaan oli perehdyttävä etukäteen niin paljon kuin mahdollista. Tieto siitä, että Schweitzer ajatteli muita, näytti olevan totta.
Saksalaiset olivat kysyneet Schweitzerilta, mitä hän haluaa, kun hän täyttää 85 vuotta. Hän vastasi siihen, minä tahdon spitaalisairaalaan kirkon kellon.
Mies, joka käydyn kirjeenvaihdon perusteella oli siis suostunut kohta vastaanottamaan vieraan Suomen radiosta, oli aikamme huomattavimpia kasvattajia, jonka elämä, oppi ja työ julistivat sanomaa. Hän opetti, miten ihminen voi elää luottaen, toivoen ja iloiten. Oli varmaa, että eräs merkittävimpiä aseita oli huumorin rikkaus. Waldemar Augustini Schweitzeria kuvaavassa kirjassaan sanoo, ei liene sattuma, että Einstein ja Schweitzer ystävystyivät vuosien aikana. Tiettyä yhtäläisyyttä heijastuu heidän ulkonaisesta olemuksestaankin. Schweitzer on kertonut, miten hän kerran junassa istuessaan kuuli ihmisten keskenään kuiskailevan. Kuka mahtaa olla tuo mies, jolla on pahasti rypistynyt puku, paksu harmaa tukka ja alaspäin tuuhea parta? Aikansa arveltuaan he kysyivät Schweitzerilta, oliko hän Einstein. Hän vastasi, en ole. Minulla tosin on samanlainen tukka kuin tohtori Einsteinilla, mutta sisäpuolelta pääni on aivan toisenlainen. Ja hän kirjoitti hymyssä suin ojennettuun nimikirjoituslehtiöön Albert Einstein ystävänsä Albert Schweitzerin välityksellä.
Teille varmasti luovana taiteilijana oli henkilökohtainen elämys tavata ihminen sellaisessa ympäristössä, joka on mahdollisimman luonnollinen, jossa ei voi olla mitään keinotekoista. Erittäin mielenkiintoista on todeta, että teillä oli aikaa myöskin ikuista gorilla, joka nyt on varmasti eurooppalaisille taiteilijoille varsin harvinainen kohde. Näkikö Schweitzer teidät tässä työssä?
Kyllä hän näki ja hän tuli, katseli sitä työtä ja kuiskas minun korvaani. Olkaahan sitten varma, että käytätte minun päätäni tuohon kroppaan.
Sanavalmis, tarmokas, elämänkunnioittaja, rikkaan huumorin taitaja. Näin kuva alkoi hahmottua. Albert Schweitzer rakensi työllään ja sanalla ihmistä. Näin myös Spitaalisairaalan uuden kirkonkellon vihkiäistilaisuudessa.
Schweitzer aloitti hyvin rakennetulla puheella. Hän kysyi ensimmäiseksi, kun teidän esi-isänne kuulivat tamtammin soivan ja kutsuvan heimosotiin, eikö he olleet heti valmiit lähtemään, vaikka kuinka? Ui, Grand Doctor, sanoi heti tämä, tämä alkuasukasjoukko yhdestä äänestä. Sitten hän sanoi, että kun te ensimmäisen kerran näitte laivan ja kuulitte siellä äänen, kellon äänen, eikö se ollut kaikkein ihmeellisin teistä? Kyllä, suuri tohtori, taas tuli vastaus. Sitten hän kysyi, kun teidät Kongkongi kutsuu työhön, te kuuntelette sitä, eikö niin? Se tuli hyvin hitaasti, että ui, Grand Doctor. Schweitzer heti alkoi moittimaan. Te ette ymmärrä, te sanotte sen laiskasti. Te ette ymmärrä, mikä on työn siunaus. Sillä on oma tehtävänsä. Ja siitä hän puhuu pitkään. Sitten hän sanoi, nyt te tulette kuulemaan täältä Spitaalisairaalasta tämän kirkonkellon äänen. Se tulee kutsumaan teitä sielun oppitunnille. Se kutsuu teitä rakentavaan työhön teidän sielussanne, ja tätä ääntä teidän tulee kuunnella. Te tulette huomaamaan, että se antaa sisältöä teidän elämällenne.
Oli kevät 1959, siis yli 8 vuotta sitten. Albert Schweitzerin tapaaminen on muistissa kuin eilispäivä. Tunnen mielessäni monesti suurta tyytyväisyyttä, että reporteri on saanut hänet tavata. On oikeastaan aika ihmeellistä, miten voimakas persoonallisuus saattaa jäädä muistiin kohokohtana, ikään kuin selventävänä tienviittana kulkijan satojen tuhansien kilometrien varrelta. Tämä kouluradio on vaativa paikka. Velvollisuuteni on siis totuuden mukaisesti yrittää vastata ohjelman otsikosta. Ehkä sallittaneen näin ollen mahdollisimman tarkkaan kertoa niistä vaikutelmista, joiden vallassa reportaassi oli yritettävä laatia. Ja tällainenhan siitä silloin tuli. Tervetuloa muistojen äänialbumin kerran vuoteen 1959.
Puuskainen tuuli heittelee matkustajakonetta sadetta lupaavien pilvien välissä
Alla keinuu Ranskan päivän tasa ja Afrikan epäystävällisen näköinen maasto, peloittavia rotkoja. Kuristavan tiheään viidakkoon ei olisi nyt hyvä tehdä pakkolaskua. Keinunnan rytmissä polvillani liikkuva kirja kertoo Schweitzerin elämän kunnioituksesta. Alussa oli sana. Mutta sanan täytyy historiassa alituiseen muuttua toiminnaksi, muuten se lakkaa kaikumasta vaikutusta tekemättä. Tämän ylevän humaanisuuden toteuttamiseksi syntyi maailmankuulu Lambareneen tropiikkisairaala Afrikan sydämeen Ranskan kostean kuumassa Kongossa 1912. Vedenjakajalta alkava 1200 kilometriä pitkä, paikoitellen kilometrin levyinen vuolas Ogue-joki kulkee savannien ja sademetsien välissä. Se elättää mielellään virtahevosia, jotka eivät puolestaan taas pidä keveistä veneistä. Lambareneen pikkukylästä jokea myöten meren rannalle on noin 140 kilometriä, lähimpään todelliseen kaupunkiin Brazzavilleen linnuntietä 700 kilometrin matka. Täällä kaikki petollisen tropiikin vaarat ovat jokapäiväisiä, sen asukkaat osittain villejä, mahtavan virran mustat soutajat ääntelevät kuin eläimet. Kuulkaa, miten kaiku vastaa tässä työympäristössä. Tässähän nämä henkilötiedot ovatkin. Schweitzer Albert, syntynyt 14. päivänä tammikuuta 1875 Elsassissa. Syntyperä saksalainen, joka rajaseudullaan oppinut täydellisesti saksan ja ranskan kielen. Valtava kirjallinen tuotanto, kahta kirjaa lukuun ottamatta, kaikki julkaistu saksan kielellä. Opiskeli aluksi teologiaa ja filosofiaa opettajana Strasbourgin yliopistossa. Lääketieteen tohtori 1912, lähetyslääkärinä Ranskan Keski-Afrikassa. Maailmankuulu urkutaiteilija, aikakautemme eräs etevimmistä Bachin tulkitsijoista. Vuoden 1952 Nobelin rauhanpalkinto, aarniometsän lääkäri, filosofi, muusikko, urkujen rakentaja, tiedemies, kirjailija, joka teoksissaan on julistanut elämän kunnioitusta keskeisenä aatteenaan. Ajattelija, kasvattaja, Euroopan kärsimyksen tiellä sen kulttuurin uudesti syntymisen esikuva ja tiennäyttäjä. On 1910 luku, taiteilija Schweitzer esiintyy mannermaiselle yleisölle. Tästä ajasta Schweitzer kertoo, pieni pilvi oli kohonnut taivaan rannalle, toisinaan kykenin kääntämään siitä katseeni, mutta se kasvoi hitaasti ja hetkeäkään taukoamatta, vihdoin se peitti koko taivaan. Ratkaisu tapahtui 21-vuotiaana. Papin toimi, tiede, musiikki. Siinä elämäni sisältö 30 vuoden ikään, ja kun tieteen ja taiteen alalla olen saanut aikaan jotakin, tahdon lähteä kulkemaan ihmisten välittömän palvelemisen tietä. Minulle kävi yhä selvemmäksi, ettei minulla ollut oikeutta pitää onnellista nuoruuttani, terveyttäni ja työkykyäni minään itsestään selvänä asiana. On tunnettava tarvetta lievittää muiden kärsimyksiä. Maailman yllä lepäävää taakkaa meidän on kaikkien kannettava. Olemme Ogue-virran rannalla. Vastapäätä toisella puolella on Lambareneen pikkukylä ja siitä pohjoiseen toista kilometriä samalla puolella Schweitzerin sairaala. Maastoautolla oli ajettava 3 kilometriä lentokentältä tänne rantaan. Sairaalasta on 4 miestä, kaikki spitaalisia, mutta hoidossa olevia tulleet vierasta vastaan. Eräs heistä ottaa tavarat, asettaa ne keskelle ja viittaa asettautumaan keskipenkille. Vene on noin 6-7 metrin pituinen, tasapohjainen. Yksi mies istuu edessä, 3 muuta takanani. Etumainen hojentaa pikkukirjeen, siinä Schweitzerin sihteeri ilmoittaa, että tulijaa odotetaan. Lähdemme matkaan. Tiestä märkänä olevat tummat miehet painavat voimallisesti.
melansa tämän Oogoe-virran tummaan veteen. Ja vain vaivoin pääsemme tätä vastavirtaa eteenpäin. Me seuraamme tätä oikealta rantaa. Vain metrin puolentoista päässä ovat tänne joen veteen kaatuva kasulsuus tuossa vieressämme. Hiljalleen noin painallus, toinen, kolmas. Tällaisessa tahdissa hyvin verkkaisesti vastavirtaan me menemme kohden Lambareen sairaalaa, joka jo näkyykin tuolla noin 500-600 metrin päässä.
Matkaajan mielikuvat ovat monenlaiset. Maaliskuussa Schweitzer lähettämässään kirjeessä sanoi: ilmoitan teille jo etukäteen, että voin suoda vain pienen reportaasin Suomen radiota varten. Maailmassa näet puhutaan liikaa sairaalastani ja liian vähän muista sairaanhoidollisista töistä alkuasukkaiden hyväksi päiväntasajan Afrikassa. Kärsin tästä tilanteesta ja pyydän, ettei työstäni puhuttaisi liikaa.
Brazzaville?
Havahdun ajatuksistani, kun soutaja kysyy, mistä tulen, Brazzavillesta vastaan. Matka jatkuu, miehet ovat tarkkana, silmäilevät tiukkana veteen vajonneen kasvullisuuden sekaan, epäilyttävää kaikkialla. Tämä sairaala-alue käsittää toista kymmentä noin 20-25 metriä pitkää aaltopeltikattoista parakkirakennusta. Ne sijaitsevat lievästi viettävällä rinteellä. Luonto ei täällä hetkeäkään ole hiljaa, oli sitten päivä tai yö. Eukalyptuspuita, palmuja, papajapuita, valtavia mangopuita 3-4-50 metrin korkeuteen ja siellä tuhansien lintujen tauoton konsertti. Hän on siinä. 84-vuotias ystävällisen ihmisen viisaan miehen tarkastelevat silmät, harmaantuneet hiukset näkyvät valkoisen tropiikkihatun alta. Tuttu valkoinen tropiikkiasu, valkoiset kangaspuolikengät. Tuuheat kulmakarvat, tuuheat harmaat viikset hivenen pörröllään. Hän tuli rannalle kahden hoitajattaren saattamana. Hieman kumarassa, kuten pitkä ja iäkäs mies kävellä köpittää, varovasti, mutta päättävästi. Herzlich willkommen, olette sydämellisesti tervetullut, hän sanoo hiljaisella äänellä. Nuo sekunnit käden puristuksessa syöpyvät mieleen. Tunnen heti, että edessäni on aikamme tämän hetken suurimpia persoonallisuuksia. Mies, joka on omistanut elämänsä katkeran savanin mustille. Mies, joka maailman kuuluna jätti niin sanotun sivistyneen maailmamme osoittaakseen todeksi toimivan rakkauden. Tuossa tuokiossa hän kääntyy sivumalle, katsokaa, näettekö Zensi? Katsokaa, kaikki nämä tässä pienet kasvit ovat uusia palmuja, näettekö? Uutta elämää. Alkuasukkaat puhuvat aina. Tämä outo sairaala ei muistuta missään suhteessa nykyaikaista sairaalaa. Vain leikkaussali on mahdollisimman tarkoitustaan vastaava. Vain siihen saadaan leikkauksen ajaksi täällä sähköä. Unen on täällä tultava aikaisin. Illalla vain kiiltomadot ja eriväriset perhoset kertovat valosta. Tohtori Schweitzer kulkee päivällä hoitajattaren kanssa parakilta toiselle. Hän johtaa laitoksensa toimintaa. Ei enää leikkaa, mutta aktiivisesti tarkastaa sairaskertomuksia ja johtaa hoitotoimenpiteitä. Ja luonnollisesti kirjoittaa. Ja kirjoittaa aina. Ette saa valokuvata ilman kysymistä. Nicht ohne Frage, hän sanoo. Ja asettuu sitten rauhallisesti valokuvattavaksi 3-4 kertaa. Hän on varovainen, viisas mies, joka ei välitä mainoksesta. Ja ei edes täällä. Häntä ole helppo tavata kahden kesken. Hoitohenkilökuntaa hänen apunaan tällä hetkellä on täällä 25. Siitä 5 lääkäriä, tsekkiläinen, itävaltalainen, englantilainen, naislääkäri Hollannista. Leprasairaalassa, joka sijaitsee noin 500 metrin päässä, työskentelee japanilainen mieslääkäri. Fräulein Matilda Elsassista on ollut uskollisena työtoverina jo 35 vuotta. Hollantilainen sisar 20. Kukaan heistä ei suostu haastateltavaksi. Kuvaustakin he karttavat. Maailman lehdistön sensaatio-otsakkeen mainitsemaa upporikasta amerikkalaista naista ei ole tällä hetkellä täällä. Ja vaikka olisikin, kukaan ei hänestä mitään erikoista haluaisi mainita, ei hän itsekään. Hänen on sulauduttava muihin, julkisuudesta täällä ei pidetä. Onhan kysymys kutsumustyöstä, uskon vakaumuksesta. Seikka, joka selvittää heidän kaikkien ja ennen kaikkea heidän suuren esikuvansa rauhallisen ja tyytyväisen työtavan ja olemuksen. Miksi ihmettelette? Minähän saan tyydytyksen saadessani auttaa. On jälleen ilta. Kello 19 aikaan ruokakello kutsuu hoitohenkilökuntaa illan ruokailuun. Pitkän pöydän ääressä istuvat 25 henkilöä, ne valkoiset, jotka hoitavat 350 potilasta ja 150 spitaalipotilasta. Albert Schweitzer itse keskellä pitkällä sivustalla. Neljä suurta ylilampua antavat unohtumattomalle tilaisuudelle oudon lämmön tunteen. Schweitzer saapui Fräulein Matillan saattamana viimeisenä kuin isäntämies, joka vielä ennen pimeän tuloa on vain joilleen viimeisen silmäyksen luonut. Ja talon isäntähän onkin, sen tuntee täällä kaikkialla. Jokaisen kasvot kiiltävät hiestä, verkkoikkunoiden takaa kuuluvat alkuasukkaiden kimeät huudot, ne kantautuvat jostain kaukaa kosteasta pimeydestä. Siunaa herra ruokamme, hän sanoo sen lyhyesti tottuneesti kuin jollekin, jonka hän tuntee ystäväkseen. Ei mitään liikaa, vain sen, jonka luonnollisena hän näyttää pitävän jokaiseen elämänsä hetkeen kuuluvana. Hän kyselee Suomesta, tunnen maanne historian hyvin, miten jaksatte siellä nykyään, teillähän talvella oli hallituskriisi. Tiedän senkin, seuraan näet tarkasti kaikkia tapahtumia. Luen kaikki käsiini osuvat maailman lehdet pysyäkseni täällä mahdollisimman hyvin ajan tasalla, hän sanoo hymyillen. Tämän jälkeen vain silloin tällöin joku lyhyt lause katkaisee ruokailun. Nautimme papaijapuun hedelmiä, krokodiilia, tällä kertaa paistettuna miedon sitruunakastikkeen kera. Lihalientä, riisiä, mehua, näkkileipää. Uudelleen täysin hiljaista, Schweitzer asettaa kuhmuiset sormensa rukoukseen lyhyesti matalalla äänellä. Pian hän nousee rivakasti ja astelee vastakkaisella seinustalla olevan urkuharmonin luo. Tämän hän osti ensimmäisen maailmansodan jälkeen eräästä laivasta. Se oli jo silloin vanha, ja tämän kuuluisan urkutaiteilijan vakuuttelun mukaan se ei ole koskaan riittävästi vireessä. Tässä armottomassa ilmastossa mikään instrumentti ei kuulemma pysy kunnossa. Nauhoittaminen on tietenkin ehdottomasti kielletty. Hän istuutuu, asettaa sormensa, ummistaa silmänsä ja vain uuden säkeistön alkaessa avaa ne hetkeksi kuin varmistaakseen, että vanhan miehen vanhat sormet muistavat paikkansa. Gute Nacht, hyvää yötä. Muut menevät verkalleen nukkumaan. Lambareneen valkoinen noita työskentelee vielä monta tuntia, kuten aina. Aamusta iltaan 84 ikävuodestaan huolimatta. Illallisen jälkeen tapaan Schweitzerin työhuoneessaan. Se sijaitsee toimistoparakin päädyssä. Huone on pitkänomainen, leveydeltään 3 metriä, pituutta 6 metriä. Schweitzer näyttää kirjoittavan jotakin päivän tapahtumaa muistiin. Hän pitää kynää oikean käden etu- ja keskisormen välissä. Öljylampun valossa tuon maailmankuulun ajattelijan ja kasvattajan kirjoittamaan tottunut käsi piirtää tasaista käsialaa, suhteellisen selvää, mutta melkoisen pienikokoista. Tiedän, että hänellä on valtava elämäntyö takanaan, mutta nyt hän on jo väsynyt mies. 15 minuutin kirjoittamisen jälkeen hänen on pakko levätä minuutin ajan pääkäsien varassa. Sinä aikana huoneessa on ehdottoman hiljaista. Kohta hän kääntyy vieraan puoleen, niin mitä haluattekaan.
Über was? Jetzt lassen Sie mich ganz ruhig reden von dem, was wichtig ist.
Pyydän, että hän kertoisi käsityksensä tämän hetken maailman tilanteesta. Vaikea kysymys, hän sanoo, jättäkää minut hetkeksi rauhaan. Ajattelen, mikä on tärkeintä, hän sanoo ja toistaa sen uudelleen.
Jetzt lassen Sie mich ganz ruhig reden von dem, was wichtig ist.
Haluan ajatella, mikä on tärkeintä, hän sanoo. Haastattelusta Schweitzer on tapansa mukaan ehdottomasti kieltäytynyt, mutta lyhyestä keskustelutuokiosta magnetofoni tallettaa jonkun lauseen.
Von unserer Kultur. Nicht wahr? Das ist viel wichtiger als das alles. Das in Afrika läuft ab und kein Mensch weiß wie. Aber was wir notwendig haben, ist eine neue Kultur, die auch den Schwarzen dann etwas bieten wird. Nicht wahr?
Kysymys kulttuuristamme ja sen tulevaisuudesta on tärkeintä tällä hetkellä, sanoo tohtori Schweitzer. Afrikankin ongelmat, sen asukkaiden tulevaisuus, jotain olisi tehtävä, mutta kukaan ei tiedä miten. mutta sen, mikä olisi ehdottoman välttämätöntä, sen tiedän, ja se on, että meidän on luotava uusi kulttuuri, joka pystyy antamaan kaikille, myös mustille jotakin, eikö totta? Schweitzer jatkaa ääni vakavana. Tästä alennustilasta noustaksemme tarvitsemme voimia, jotka kunnioittavat ja kohottavat yksityistä ihmistä ja auttavat vapauttamaan kaikki hänessä piilevät eettisen ajattelun voimat. On silmin nähtävää, miten tämä iäkäs tiedemies täällä kaukana satojen kilometrien päässä synkimmässä viidakossa yön pimeänä hetkenä kärsii maailman tämänhetkisestä tilanteesta. Pienen tuokion kuluttua hän on jälleen väsynyt, Schweitzer hengittää raskaasti. Mitä rehellistä olemme todella yrittäneet antaa kehittymättömille kansoille, hän huokaa. Pian Schweitzer silittää hellästi ennen nukkumaan menoaan vihreätä papukaijaa, jonka hoitaja äänettömänä on hetkeksi asettanut eteemme. Bonjour, kutte kukuu. Hyvää yötä, kilttilintuseni. Omalaatuinen näytelmä, ystävät elämän kunnioituksen tiellä. Sisar vie linnun pois, mitään ei tapahdu, kukaan ei minuuttiin puhu mitään. Schweitzer ottaa hetken kuluttua metallisen pikkuesineen käteensä ja koputtaa. Lintu vastaa hiljaa huoneen nurkasta ja sama uusiutuu, jälleen vastaus. Tohtori Schweitzer hymähtää. Tällä tavalla lähetämme sähkeitä toisillemme joka ilta. Seuraavana aamuna tämä työskentelevän jumaluuden ylevä persoonallisuus ojentaa kirjeen. Kulttuuristamme puuttuu todellisen inhimillisyyden henki. Siksi elämme maailmassa rinnakkain valtaideoiden vallassa, joista ei voi syntyä mitään ymmärrystä tai rauhaa. Inhimillisyyden perusta on, että jälleen kykenisimme tuntemaan kunnioitusta elämää kohtaan, emmekä enää olisi valmiit vallan tavoittelussamme uhraamaan ihmistä. Vain kunnioitus, jota olemme velvolliset tuntemaan inhimillistä elämää kohtaan, voi tuottaa maailmalle rauhan, joka pystyy pelastamaan meidät uhkaavalta tuholta. Tämä on saatettava nykyajan ihmisen tietoisuuteen totuutena, jota se tarvitsee. Suomen kansalle syvästi kiitollisena siitä lämmöstä, jota se on osoittanut minulle. Albert Schweitzer, Lambarene, 7.5.1959. Spitaaliset miehet ovat valmiina. Tällä rannalla minulla on kaikki. Tämä Lambarene, työhuoneeni ikkunan alla vaimoni valkoinen risti. Ja toisen ikkunan edessä antiloopit poistavat ahdistavimman ikäväni. En todellakaan matkusta enää, teen vain työtä niin kauan kuin päivää on.